วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในการกล่าวปราศัยต่อสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่ายุคสมัยปัจจุบันมีทั้งอันตรายและศักยภาพอันใหญ่หลวงรออยู่และว่าความสำเร็จขึ้นอยู่กับพันธมิตรของกลุ่มประเทศที่แข็งแกร่งและเป็นอิสระที่ใช้ความเป็นอธิปไตยของตนเพื่อส่งเสริมความมั่นคงความรุ่งเรืองและสันติภาพสำหรับตนเองและสำหรับโลกและตามที่ผู้ก่อตั้งองค์กรโลกแห่งนี้ตั้งใจเราต้องทำงานร่วมกันเพื่อเผชิญหน้าผู้ที่คุกคามเราด้วยการสร้างความปั่นป่วนความวุ่นวายและความน่าสะพรึงกลัวประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าปัญหาที่สำคัญในเรื่องเหล่านี้คือระบอบการปกครองในเกาหลีเหนือผู้รับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของประชาชนนับล้านคนและพยายามสร้างอาวุธนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธอย่างไม่ลดละประธานาธิบดีทรัมป์ได้เน้นว่าทางเลือกทุกอย่างยังอยู่ใต้การพิจารณาของสหรัฐและว่าการลดอาวุธนิวเคลียร์เป็นอนาคตรูปแบบเดียวที่จะยอมรับได้สำหรับเกาหลีเหนือประธานาธิบดีสหรัฐย้ำด้วยว่าขึ้นอยู่กับสมาชิกของสหประชาชาติที่จะทำงานร่วมกันเพื่อโดดเดี่ยวระบอบการปกครองของนายคิมจองอึนจนกว่าจะยอมยุติพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ประธานาธิบดีทรัมป์เตือนด้วยว่าต้องไม่ยอมให้อิหร่านดำเนินกิจกรรมบ่อนทำลายต่อไปและเราไม่อาจยอมตามข้อตกลงใดๆถ้าข้อตกลงนั้นเป็นข้ออ้างบังหน้าสำหรับการพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์ในที่สุดประชาชนอิหร่านเป็นเหยื่อที่ทนทุกข์ทรมานอย่างยาวนานที่สุดของระบอบการปกครองในอิหร่านประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งข้อสังเกตว่าแทนที่จะใช้ทรัพยากรเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ผลกำไรจากน้ำมันถูกใช้เพื่อสนับสนุนกลุ่มเฮสโบลาและกลุ่มก่อการร้ายที่สังหารชาวมุสลิมผู้บริสุทธิ์และโจมตีประเทศอาหรับเพื่อนบ้านและอิสราเอลประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่าถึงเวลาแล้วที่ทั้งโลกควรร่วมมือกับเราเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลอิหร่านยุติการสังหารและการทำลายล้างกลุ่มไอซิสระบบการปกครองที่เป็นอาชญากรของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดวิกฤตด้านมนุษยธรรมในตะวันออกกลางและแอฟริกาและการล่มสลายของประชาธิปไตยในเวเนซุเอลาล้วนแต่เป็นภัยคุกคามอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าบรรดาผู้คนที่ทรงพลังในห้องนี้ภายใต้การนำทางและความอุปถัมภ์ของสหประชาชาติสามารถแก้ปัญหาที่ชั่วร้ายและสลับซับซ้อนได้หลายอย่างและจะต้องใช้ชุมชนโลกของประเทศที่เป็นอิสระและมีความภาคภูมิใจที่จะยอมรับหน้าที่ของตนเคารพซึ่งกันและกันและมีเป้าหมายร่วมกันในผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ร่วมกันแห่งอนาคตของศักดิ์ศรีและสันติภาพสำหรับผู้คนของโลกใบนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ40วินาทีครับสวัสดีครับ คุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่26กันยายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้เกาหลีเหนือกล่าวหาสหรัฐว่าเป็นผู้ประกาศสงครามและตนมีสิทธิ์ยิงเครื่องบินรบสหรัฐแม้จะอยู่นอกน่านฟ้าของเกาหลีเหนือก็ตามนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยุบสภาไดเอทและประกาศเลือกตั้งใหม่เร็วกว่ากำหนดกว่า1ปีกองกำลังของกลุ่มชาวมุสลิมโรฮิงญาในเมียนมาปฏิเสธเรื่องการสังหารชาวฮินดูที่พบในหลุมศพขนาดใหญ่อย่างน้อย45ศพในรัฐยะไข่และนางแองเกลาเมอร์เคิลแม้จะชนะเลือกตั้งได้เป็นนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีสมัยที่4ก็ตามแต่พรรคแนวทางขวาจัดของเยอรมนีได้คะแนนนิยมเพิ่มมากขึ้นเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าการประท้วงของนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลที่นั่งคุกเข่าเมื่อเล่นเพลงชาติก่อนเกมส์การแข่งขันนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องความขัดแย้งด้านเชื้อชาติและผิวพรรณนอกจากรายงานข่าวโลกแล้วเรามีรายงานธุรกิจและ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอเช่นเคยติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนายรียองโฮรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือกล่าวว่าสหรัฐเป็นผู้ประกาศสงครามกับเกาหลีเหนือและรัฐบาลกรุงเปียงยางจะใช้มาตรการตอบโต้ถ้าถูกคุกคามซึ่งรวมถึงการยิงเครื่องบินรบของสหรัฐในอาณาบริเวณดังกล่าวถึงแม้ว่าเครื่องบินรบของสหรัฐจะอยู่นอกน่านฟ้าของเกาหลีเหนือก็ตามเมื่อวันเสาร์สหรัฐได้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B-1B จากเกาะกวมโดยมีเครื่องบินขับไล่ F-16 จากญี่ปุ่นบินคุ้มกันบินในบริเวณน่านฟ้าระหว่างประเทศทางด้านตะวันออกของเกาหลีเหนือโดยโฆษกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐกล่าวว่าการส่งเครื่องบินรบไปบินนอกชายฝั่งของเกาหลีเหนือนี้เป็นการแสดงพลังเพื่อที่จะแสดงเห็นว่าสหรัฐนั้นมีทางเลือกทางการทหารต่างๆพร้อมสำหรับประธานาธิบดีทรัมป์และว่าปฏิบัติการส่งเครื่องบินรบสหรัฐไปบินนอกน่านฟ้าเกาหลีเหนือทางด้านตะวันออกที่ว่านี้เป็นปฏิบัติการที่ไปเหนือที่สุดเหนือเขตเส้นแบ่งเส้นปลอดทหารระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้และเป็นการบินของเครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐที่บินใกล้เกาหลีเหนือมากที่สุดในช่วงศตวรรษที่21นี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันจันทร์นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นประกาศยุบสภาล่างหรือสภาไดเอทและประกาศเลือกตั้งก่อนกำหนดเร็วถึงกว่า1ปีโดยจะมีการเลือกตั้งก่อนกำหนดในวันที่22ตุลาคมนี้โดยนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นฉวยโอกาสในขณะที่ตนได้รับคะแนนนิยมจากประชาชนเพิ่มมากขึ้นคือในระดับใกล้ 50% เมื่อเทียบกับราว 30% เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจากท่าทีที่แข็งกร้าวในการรับมือกับภัยคุกคามจากโครงการขีปนาวุธและโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือในการยุบสภาดังกล่าวเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนกำหนดครับมาที่อีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับกองกำลังด้านความมั่นคงในเมียนมากล่าวว่าได้มีการพบหลุมศพขนาดใหญ่ในรัฐยะไข่ซึ่งมีศพของชาวฮินดูอยู่อย่างน้อย45ศพด้วยกันและได้กล่าวโทษกลุ่มต่อต้านของชาวมุสลิมโรฮิงญาว่าเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการสังหารหมู่ชาวฮินดูเหล่านี้แต่กองทัพกอบกู้โรฮิงญาอาราคานหรืออาซาได้ปฏิเสธเรื่องการสังหารชาวฮินดูโดยยืนยันว่าพวกตนนั้นไม่ได้มีปฏิบัติการที่มุ่งเป้าต่อผู้ที่เป็นพลเรือนครับจากเรื่องราวในเอเชียข้ามไปที่ยุโรปนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีการเลือกตั้งทั่วไปของเยอรมนีและถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลจะชนะการเลือกตั้งเข้ารับตำแหน่งผู้นำรัฐบาลกลางของเยอรมนีเป็นสมัยที่4ก็ตามแต่การเลือกตั้งครั้งล่าสุดของเยอรมนีแสดงให้เห็นถึงความนิยมกลุ่มขวาจัดที่ช่วยให้พรรคอนุรักษ์นิยม AFD หรือ Alternative for Germany ได้เสียงสนับสนุนถึงร้อยละ14พร้อมด้วยที่นั่งในสภาเกือบ100ที่นั่ง และนับเป็นปรากฏการณ์ความนิยมพรรคแนวทางขวาจัดในลักษณะที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในเยอรมนีนับตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาผลการเลือกตั้งในเยอรมนีครั้งล่าสุดที่ว่านี้สะท้อนถึงพลังและความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเยอรมนีอย่างไรคุณรัฐพลอ่อนสนิทเรียบเรียงรายงานของเฮนรี่บริดจ์เวลที่ส่งจากกรุงเบอร์ลินมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวเยอรมันไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและผลปรากฏว่าพรรคการเมืองใหญ่คริสเตียนเดโมแครตของนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลชนะการเลือกตั้งแต่ด้วยคะแนนที่ลดลงนะครับขณะเดียวกันความนิยมของประชาชนต่อกลุ่มขวาจัดนั้นเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนพรรคอนุรักษ์นิยม AFD หรือ Alternative for Germany ได้เสียงสนับสนุนร้อยละ14%พร้อมด้วยที่นั่งในสภา94ที่นั่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์การสนับสนุนพรรคขนาดเล็กแนวทางขวาจัดครั้งใหญ่ที่สุดในเยอรมนีตั้งแต่ยุคนาซีช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับพรรคคริสเตียนเดโมแครตของนางเมอร์เคิลกับพรรคร่วมคริสเตียนโซเชียลยูเนียนได้เสียงรวมกันร้อยละ33และเธอจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่4ของประเทศงานต่อไปจากนี้ของนายกหญิงเมอร์เคิลจะต้องแก้ไขอุปสรรคต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการต่อรองกับพรรคการเมืองพันธมิตรอื่นๆเพื่อตั้งรัฐบาลครับ
Und es werden jetzt keine ganz einfachen Wochen kommen, aber wir sind CDU und CSU Parteien, die ihre Verantwortung für das Land
นางอังเกลาเมอร์เคิลกล่าวว่างานจากนี้ต่อไปอีกหลายสัปดาห์จะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พรรคของเธอและพรรคในเครือChristian Social Union ทราบดีถึงภาระหน้าที่ที่มีต่อประเทศและประชาชนอีกด้านหนึ่งผู้นำพรรคขวาจัด AFD นายอเล็กซานเดอร์กูแลนกล่าวว่าเสียงตอบรับที่ดีต่อพรรคของตนนั้นแสดงให้เห็นว่าพรรคการเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ได้ตอบสนองความต้องการของประชาชนครับ
weil die Parteien offensichtlich das Gefühl der Menschen auf der Straße nicht mehr wahrnehmen
เขากล่าวว่าพรรคการเมืองต่างๆไม่ได้รับรู้ถึงความรู้สึกของผู้คนตามท้องถนนอีกต่อไปนโยบายของพรรคเหล่านี้ไม่ได้สะท้อนความต้องการของคนในสังคมและไม่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการหลั่งไหลเข้ามาของชาวต่างชาตินายกูแลนกล่าวเสริมว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนได้ตอบโต้นโยบายที่ผ่านมาซึ่งมองข้ามพวกเขาด้วยการสนับสนุนพรรคขวาจัดของตนนักวิเคราะห์การเมืองอาจารย์ทันจ้าบอร์เซลจากมหาวิทยาลัยฟรียูนิเวอร์ซิตี้ที่กรุงเบอร์ลินกล่าวว่าการที่นายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลอนุญาตให้คนต่างด้าวเกือบ1ล้านคนหลั่งไหลเข้ามาในเยอรมนีในช่วงวิกฤตผู้อพยพช่วง2ปีก่อนนำมาซึ่งผลการเลือกตั้งที่บั่นทอนความมั่นคงของพรรคในการบริหารประเทศนะครับนักวิชาการผู้นี้บอกว่าคนส่วนมากที่มาลงคะแนนให้กับพรรคขวาจัด AFD ไม่ได้เห็นด้วยกับพรรคการเมืองนี้ในเรื่องแนวคิดพื้นฐานแต่เป็นการโหวตเพื่อประท้วงนโยบายคนต่างด้าวของนางเมอร์เคิลมากกว่านะครับนายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลกล่าวต่อผู้สนับสนุนเธอว่าจะทำงานสะสางปัญหาบ้านเมืองเพื่อเปลี่ยนใจผู้ที่สนับสนุนพรรค AFD ในครั้งนี้ให้กลับมาเป็นฝ่ายเธออีกครั้งหนึ่งส่วนพรรค AFD นั้นก็ให้คำมั่นกับประชาชนว่าจะทำงานในสภาเพื่อตรวจสอบนางอังเกลาเมอร์เคิลและนำประเทศกลับคืนมาให้กับประชาชนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
มาในสหรัฐเองนะครับหลังจากที่มีการทวีตข้อความโจมตีนักกีฬาของทีมอเมริกันฟุตบอลซึ่งบางคนปฏิเสธที่จะยืนตรงและใช้มือขวาทาบหน้าอกซ้ายเป็นการแสดงความเคารพหรือคารวะขณะที่มีการเล่นเพลงชาติอเมริกันก่อนเกมการแข่งขันในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอ้างว่าการที่นักกีฬาอเมริกันฟุตบอลซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนผิวสีหรือคนชนกลุ่มน้อยในอเมริกาไม่ยอมยืนตรงเพื่อแสดงความเคารพขณะที่มีการเล่นเพลงชาตินั้นไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผิวพรรณหรือเชื้อชาติ แต่อย่างใดถึงแม้ว่านักกีฬาหลายคนที่แสดงการประท้วงด้วยการนั่งคุกเข่าขณะที่มีการเล่นเพลงชาติอเมริกันนั้นจะยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นการแสดงออกเพื่อประท้วงเรื่องการแบ่งแยกผิวและการปฏิบัติโดยใช้กำลังรุนแรงของตำรวจต่อชนกลุ่มน้อยในอเมริกาก็ตามในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้เรียกร้องให้เจ้าของทีมอเมริกันฟุตบอลไล่นักกีฬาที่ไม่ยอมยืนตรงแสดงความเคารพขณะที่มีการเล่นเพลงชาติอเมริกันออกจากทีมอย่างไรก็ตามมีเจ้าของทีมอเมริกันฟุตบอลหลายคนซึ่งอย่างน้อย2คนได้ให้เงินสนับสนุนรายละ1ล้านดอลลาร์ต่อพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาออกแถลงการสนับสนุนนักกีฬาของตนและบางคนนั้นได้แสดงความเป็นเอกภาพกับนักกีฬาด้วยการร่วมคล้องแขนกับนักกีฬาในสนามในขณะที่มีการเล่นเพลงชาติอเมริกันด้วยและดูเหมือนว่านักกีฬาอเมริกันฟุตบอลผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งคือทอมเบรดี้ควอเตอร์แบ็กของทีมนิวอิงแลนด์แพทริออตก็ให้สัมภาษณ์เมื่อวันจันทร์ว่าตนนั้นไม่เห็นด้วยกับท่าทีหรือคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ตำหนินักกีฬาอเมริกันฟุตบอลผู้ประท้วงด้วยการนั่งคุกเข่าเพื่อประท้วงเรื่องของการปฏิบัติต่อคนผิวสีในอเมริกาและว่าคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้สร้างความแตกแยกครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวลดลงนะครับดาวโจนส์วันนี้ตกลง54จุดปิดที่ 22,296 Nasdaq ต่ำลง57จุดปิดที่ 6,371 ส่วน Standard & Poor's ก็ขยับลง6จุดปิดที่ 2,497 ครับช่วงนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามผลักดันนโยบายปฏิรูปภาษีนะครับโดยคาดว่าจะมีการประกาศมาตรการใหม่ทางด้านภาษีในเร็ววันนี้ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าจะเป็นการปรับลดภาษีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐคำประกาศครั้งนี้มีขึ้นขณะที่วุฒิสภาสหรัฐมีกำหนดจะลงคะแนนเสียงในสัปดาห์นี้ว่าจะถอดถอนกฎหมายประกันสุขภาพสมัยประธานาธิบดีโอบามาหรือโอบามาแคร์หรือไม่นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าการปฏิรูประบบภาษีครั้งแรกในรอบ30ปีนี้จะช่วยให้เศรษฐกิจสหรัฐเติบโตได้ที่ระดับ 3% โดยจะมีการลดอัตราภาษีสำหรับบริษัทต่างๆลงจากระดับ 35% มาอยู่ที่ประมาณ 15% และอาจรวมถึงการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาลงมาอยู่ที่ 10-12% นะครับนอกจากนี้คาดว่าจะมีการลดจำนวนขั้นของภาษีในระดับต่างๆจาก7ขั้นเหลือเพียง3ขั้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐมิได้ระบุนะครับว่าจะมีการลดภาษีสำหรับกลุ่มคนร่ำรวยที่มีรายได้สูงสุดหรือไม่ซึ่งปัจจุบันภาษีของกลุ่มนี้อยู่ที่ระดับ 39.6% ครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศในวันจันทร์ว่าจะให้เงินทุนกว่า200ล้านดอลลาร์ให้แก่โครงการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือที่เรียกย่อๆว่า STEM โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อผลิตบุคลากรป้อนตลาดแรงงานสหรัฐที่มีความต้องการคนทำงานในด้านนี้ปีละหลายล้านคนอีวังกาทรัมป์ลูกสาวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของทำเนียบขาวเป็นผู้ผลักดันโครงการนี้นะครับด้วยการตั้งแผนเพิ่มหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ในการเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาคาดว่าโครงการนี้จะมีกระแสตอบรับอย่างดีจากบรรดาบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ต่างๆรวมทั้ง Facebook และ Google นะครับแล้ววันนี้ CEO คนใหม่ของ Uber ดาราโคสโลชาฮีออกมากล่าวขอโทษอย่างเป็นทางการต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการทำธุรกิจในกรุงลอนดอนแต่ก็บอกว่าตนมีแผนที่จะอุทธรณ์การตัดสินใจของกรุงลอนดอนที่ได้ยกเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจของ Uber ในลอนดอนนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้ Uber บริษัทให้บริการเรียกรถรับส่งผ่านแอปแสดงท่าทีอ่อนข้อต่อเจ้าหน้าที่กรุงลอนดอนเพื่อที่จะให้ทางการของกรุงลอนดอนนั้น เปลี่ยนใจในกรณีที่ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาให้สิทธิ์ Uber ประกอบกิจการได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับยังอยู่ในอังกฤษนะครับหนังสือพิมพ์ The Guardian ของอังกฤษรายงานว่าบริษัทบัญชีรายใหญ่ของสหรัฐ Deloitte ถูกแฮกเกอร์ลอบเจาะล้วงข้อมูลครั้งใหญ่ซึ่งมีผลให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ารายใหญ่รั่วไหลนะครับทางบริษัท Deloitte ได้ออกมายืนยันรายงานดังกล่าวแต่ระบุว่ามีข้อมูลของลูกค้าเพียงไม่กี่รายที่ถูกขโมยไปพร้อมบอกว่าได้มีการแจ้งให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรับทราบแล้วนะครับ The Guardian รายงานด้วยว่า Deloitte ทราบถึงการลอบเจาะล้วงข้อมูลนี้เมื่อเดือนมีนาคมแต่คาดว่าอาจเริ่มถูกแฮกมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วโดย Deloitte ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการด้านบัญชีและปรึกษาด้านการเงินรายใหญ่ที่สุดในโลกนั้นมีลูกค้าอยู่ทั่วทุกประเทศนะครับทั้งที่เป็นบริษัทเอกชนและหน่วยงานรัฐบาลครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทแบ่งปันที่อยู่อาศัยให้เช่า Airbnb เปิดตัวธุรกิจท่องเที่ยวแนวใหม่ด้วยการพาลูกค้าทัวร์นครนิวยอร์กในสัปดาห์นี้โดยมีซาร่าเจสสิก้าพาร์เกอร์ดาราหญิงจากซีรีส์ดังในอดีต Sex and the City ซึ่งมีฉากหลังเป็นนครนิวยอร์กมารับหน้าที่เป็นไกด์กิตติมศักดิ์พาทัวร์มหานครที่ได้ชื่อว่า Big Apple แห่งนี้นะครับซาร่าเจสสิก้าพาร์เกอร์เป็นชาวนิวยอร์กโดยกำเนิดเธอบอกว่ากำหนดการเที่ยวนิวยอร์กของเธอนั้นจะเริ่มตั้งแต่พาไปช้อปปิ้งรองเท้าสุดหรูจากนั้นจะพาไปชมการแสดงบัลเล่ที่นิวยอร์กซิตี้บัลเล่ที่เธอเป็นสมาชิกอยู่ด้วยนะครับโดยเธอจำกัดจำนวนแขกที่จะมาเป็นลูกค้าให้เธอนำเที่ยวไว้แค่4คนเท่านั้นโดยมีค่าใช้จ่ายคนละ400ดอลลาร์หรือ13,200บาทนะครับทัวร์พิเศษโดย Airbnb จะมีขึ้นในวันอังคารนี้โดยใครลงชื่อก่อนมีสิทธิ์ก่อนครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน VOA และขณะที่รายงานนี้เป็นเย็นวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐซึ่งยอดรวมรายได้ของภาพยนตร์ที่เข้าฉายในช่วงสุดสัปดาห์ก็ออกมาแล้วและวันนี้เป็นหน้าที่ของคุณรัตพลอ่อนสนิทนะครับที่จะนำเสนอ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
ครับสุดสัปดาห์เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงอันดับภาพยนตร์ทำเงินนั้นมีสีสันใหม่ๆเกิดขึ้นหลังจากที่หนัง2เรื่องเปิดตัวในสัปดาห์แรกด้วยกันนะครับอันดับ5 Mother ร่วงจากที่2สัปดาห์ก่อนเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์สยองขวัญหลอนประสาทที่นักวิจารณ์ชื่นชมฝีมือผู้กำกับดาร์เรนอารอนอฟสกี้ที่เคยฝากฝีมือมาจาก Black Swan นั่นเองครับ
Please, come in. Hello.
Hello. He's a stranger. We're just gonna let him sleep in our house.
ครับภาพยนตร์ Mother นั้นยังได้ Jennifer Lawrence และ Javier Bardem ร่วมแสดงเป็นคู่รักที่ชีวิตอันแสนสงบต้องสั่นสะเทือนหลังจากที่มีแขกมาเยือนบ้านอย่างไม่ได้รับเชิญนะครับอันดับ4 American Assassin เจ้าของที่3เมื่อ7วันก่อนภาพยนตร์แอคชั่นเรื่องนี้ได้ไมเคิลคีตันร่วมเล่นเป็นผู้ฝึกฝีมือนักสังหารที่รับหน้าที่กู้มหันตภัยจากผู้ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร
์ You're going to jump from cell to cell taking out terrorists.
For starters, yeah.
Our people here like your agenda, Mitch. I know exactly what to do with you.
และอันดับ3 The Lego Ninjago Movieหนังแอนิเมชันที่แสดงโดยตัวการ์ตูนเลโก้เปิดตัวสัปดาห์แรกกับรายได้20ล้านดอลลาร์พร้อมเนื้อเรื่องเกี่ยวกับขบวนการนินจาที่ร่วมกันปราบอธรรมด้วยพลังสปินจิตสึ
Are you ready to risk your life for Ninjago?
Ninjago!
ครับและอิดหนังสยองขวัญที่ทำรายได้สนั่นวงการก็ยอมสละอันดับ1มาติดที่2สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
Wait,
อิดเป็นหนัง ที่สร้างจากผลงานวรรณกรรมของสตีเฟนคิงที่เล่าเรื่องราวย้อนไป20กว่าปีก่อนในชุมชนของรัฐเมนที่เด็กต้องเผชิญกับปีศาจในคราบตัวตลกเข้ามาแล้ว3สัปดาห์กับเงินรายได้ในอเมริกาเหนือรวม266ล้านดอลลาร์ครับและอันดับ1คือภาคใหม่ของหนังสายลับอังกฤษ Kingsman ตอน The Golden Circle ซึ่งที่ตั้งของหน่วยงานนั้นโดนทำลายและขบวนการนี้ต้องข้ามมหาสมุทรมาร่วมกับสายลับอเมริกันครับ
As your American cousins, we'll be working side by side.
Let's get started.
ครับหนังบูที่แทรกอารมณ์ขันเรื่องนี้ได้ดาราอเมริกันเชนนิงเทเทิมเข้าร่วมในภาคใหม่ที่สะท้อนบุคลิกความกำยำล่ำสันเป็นอเมริกันอย่างเต็มตัวนะครับเปิดตัวสุดสัปดาห์แรกนั้น Kingsman รับเงินไป39ล้านดอลลาร์ดีกว่าภาคแรกเมื่อ3ปีก่อนครับพรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
It's very American
Yeah it is
ครับขอบคุณครับคุณรัฐพลครับและที่จบไปนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันทุกคนครับ
Voice of America Washington
แล้วจากกรมอุตุนิยมวิทยาคุณชัยชาญสิทธิวรนันท์อยู่ในสายค่ะคุณชัยชาญสวัสดีค่ะวันนี้ฝนน้อยลงใช่ไหมคะค่ะค่ะค่ะค่ะตกสักกี่เปอร์เซ็นต์คะโอ้ไม่น้อยเลยนะคะค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นยังไงบ้างค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณชัยชันค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวกีฬาท้ายค่ะมีรายงานว่าชบาแก้วโต๊ะเล็กทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยล้มญี่ปุ่น3ประตูต่อ1ค่ะในการแข่งขันฟุตซอลหญิงรอบชิงชนะเลิศกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตเกมครั้งที่5ที่กรุงอัชกาบัดประเทศเติร์กเมนิสถานเมื่อวานนี้เองค่ะสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองเป็นสมัยแรกได้สำเร็จนะคะเกมนี้โค้ชดมอุดมทวีสุขเฮดโค้ชทีมชาติไทยยึดผู้เล่น5คนแรกเป็นชุดเดิมนะคะเกมค่อนข้างสูสีแม้ว่าไทยจะเป็นฝ่ายที่ได้โอกาสยิงมากกว่าแต่ต้องรอจนถึงนาทีที่14จึงได้ประตูขึ้นนำ 1-0 นะคะแล้วก็ครึ่งแรกก็จบ 1-0 ครึ่งหลังมาก็ญี่ปุ่นก็เป็นฝ่ายครองเกมบุกใส่สุดท้ายก็จบลงอย่างที่บอกเราชนะไปได้3ประตูต่อ1นะคะแต่ว่าก็คงต้องไปปรับปรุงเรื่องของความแข็งแรงของร่างกายจะให้โค้ชฟิตเนสเข้ามาดูแลเต็มที่นะคะนี่ก็เป็นการคว้าเหรียญทองสมัยแรกไปครองได้สำเร็จค่ะขณะเดียวกันการแข่งขันบาสเกตบอลสาวไทยก็กระหึ่มเหมือนกันนะคะการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตเกมครั้งนี้ก็มีไฮไลท์ที่การแข่งขันหลายประเภทด้วยกันค่ะโดยบาสเกตบอลสาวไทยก็คว้าแชมป์อินดอร์เกมไปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีการแข่งขันหลายๆประเภทค่ะไฮไลท์อยู่ที่เทนนิสรอบประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศณัฐนนท์กับพัชรพลนักหัวไทยสู้เต็มที่ก่อนจะพ่ายคู่ของคาซัคสถานไปทำให้ได้เพียงแค่เหรียญทองแดงนะคะยัดห่วงสาวไทยล้มอุซเบกิสถานคว้าแชมป์ค่ะบาสเกตบอลอย่างที่บอกนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นผลการแข่งขันที่หยิบมาฝากกันนะคะและนอกจากนี้ส่งท้ายกันที่อเล็กซองเดรลากาแซดกองหน้าของอาร์เซนอลโชว์ฟอร์มสมราคาดาวยิงเวิลด์คลาสเมื่อซาโวคนเดียว2ประตูช่วยให้ปืนโตเปิดบ้านอัดเวสต์บรอมวิชอัลเบียน2ประตูต่อ0ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาค่ะก็ถือเป็นการแข่งขันนัดมันเดย์ไนท์นะคะซึ่งก็จะมีให้แข่งเสาร์อาทิตย์แล้วก็มีจันทร์แถมมาคู่นึงนะคะก็ทำสถิติคลีนชีท3นัดติดต่อกันแล้วค่ะสำหรับทีมของอาร์เซนแวงเกอร์หมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ จากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญ